Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. В началото ще обърна вашето внимание върху една недоизречена молитва на Христос, записана в Евангелието на Йоан, 17 глава, която между другото ви приканвам много внимателно да я прочетете.
Save me in your love.
Уважаеми слушатели, в 17 глава на Евангелието от Йоан е записана една молитва на Исус. В нея намираме чудесните думи, които Спасителят изказа в своята последна молитва тук на земята. Чувал съм, пък и предполагам, и вие сте чували много молитви на умиращи хора. Исус също знаеше какво му предстои и искаше да се помоли за последен път за своя народ. Той ни даде пример, като се молеше за нас, показвайки ни колко е нужно да се молим един за друг. Да си спомним думите на апостол Павел в посланието му до Римляните, 15 глава, 30 стих. А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придуждавате в усърдна молитва към Бога за мене. Какъв забележителен призив наистина! Не мислите ли, че наистина се нуждаем от молитвите си един за друг? В тази своя молитва Исус се молеше за своя народ. Той желаеше неговите последователи да бъдат сплотени в единство. За съжаление, днес живеем в едно общество, което е разделено на множество групировки поради различни причини. Има спорове, има нападки. За съжаление, понякога това се проявява в църковните общности. Това винаги може да се случи, ако не изпитваме достатъчно любов към Бога и към хората, които възприемаме неодобрително понякога. Затова именно Спасителят се молеше за единодушие и за дружност, но той спомена, забележете, и някои други неща. Искаше неговите последователи да останат верни и да бъдат опазени от злото. Ние също сме били включени в тази искрена молитва, хората на 21 век. Тя е, между другото, и за всички възрасти. Да не бъдем обзети от студенина и критични настроения. Нека да се отнасяме топло помежду си. Да не се отдадем изцяло на материалните интереси и да загубим своята вяра, в крайна сметка и надежда. Исус се молеше да не забравяме мисията си в този свят. Да разнасяме това благо Негово Евангелие навсякъде по земята. В тази молитва няма обаче да намерите нито една дума, изразяваща желанието му да бъдем богати, да носим скъпи дрехи, да караме хубави яхти, да имаме добре платена работа. Всичко това е добро, когато имаме възможност, но той го отмина. Не се молеше за определени неща. А в Евангелието на Матей 6 глава 33 стих той пък ни казва: «Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави». Дом, храна, дрехи, това ще бъде прибавено. Главното, за което трябва да се молим, е Божието царство и Божията правда. Да, скъпи приятели, наистина молитвата в 17 глава на Евангелието на Йоан е необикновена с това, което изразява, и с това, което премълчава. Съвсем естествено е да се молим за материални неща. Но имаше нещо в тази молитва, което беше напълно неразбираемо за учениците и за което не трябваше да се молят. Самият Исус отказа да се моли за това. Намираме го в 15 стих на тази глава, за която говорим. Не се моли да ги вземеш от света, но да ги избавиш от лукавия. Не е ли съвсем естествено за човек, който е бил дълго време с Исус, да желая да бъде взет от света, за да остане винаги със своя Спасител? Нима обладание от зли демони мъж, когато Исус изцели, не искаше да бъде с него. Нима учениците му, които го обичаха, не се стремяха към това. Христос им каза, че си отива от този свят, пълен със зло, смърт, страдания, войни. Връщаме се в онази чудна страна, страна на небесен мир, където обитаваха множествата ангели. Навярно, най-съкровеното желание на учениците е било да тръгнат с него, да останат заедно и никога да не се разделят. Не обичате ли да бъдете с вашите най-близки хора? Да се събирате заедно на Коледа, Нова година, на някой друг празник? Със сигурност предпочитате компанията на вашето семейство и любимите приятели. Учениците обичаха своя учител и искаха да бъдат с него. Но в молитвата му чуха думите: «Не се моля да ги вземеш от света». Самият Исус излизаше от света и се връщаше в небето на славата. Той продължи: «Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света». Йоан 17 глава 18 стих. Те трябваше да останат, за да разнасят неговата вест и да вършат делата му. Когато Спасителят гледаше към Ерусалим, града, в който щеше да бъде разпънат на кръст, учениците осъзнаха съдбата, която очакваше техният учител. И те пожелаха да отидат и да умрат заедно с него. Но Исус не допусна това. Не беше дошло времето да бъдат взети от света. Такава беше причината. Назад в отминалите старозаветни времена, уважаеми слушатели, нека да се припомним за Илия. Той се молеше: Господи, вземи душата ми. Аз съм последният от пророците ти и те искат да ме убият. Може би трябва да се зададем въпроса, имаше ли право да се моли той, пророкът, по този начин? Твърдо не. Илия не знаеше, че Бог има в Израел 7000 верни мъже. Понякога ни обзема слабост и умора. Предпочитаме едва ли не да умрем, за да се освободим от дълга си. Илия постъпи по този начин. Отиде в пустинята и там пожела смъртта си. Но тогава чу напътстващия Божий глас. Не беше време за пророка да умре. Предстоеше му да извърши огромна работа на тази земя. Убедителни са и думите на апостол Павел в посланието му до Филипяните, 1 глава, 23-24 стих. Имам желание да отида и да бъда с Христос, защото това би било много по-добре, но да остана в тялото е по-нужно за вас. Той носеше бремето на всички църкви, създадени от него. Беше гонен, бит, гладен. Предстоеше му още толкова работа на земята. Не беше настъпило времето да умре. Скъпи приятели, ние живеем днес в 21 век, в едно напрегнато време. Но това време, освен че е напрегнато, е време за надежда. Време да се учим, да съблюдаваме много неща от Исус, да взимаме упражнения по вяра, не с частни уроци, а на колене. Ако правим това, ще имаме успехи в духовния си живот. Това ви го пожелавам аз днес. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. А сега нашата радиопрограма ще завърши с един материал, който е под интересното заглавие – книгата, която лети. Този материал ще ви бъде прочетен от Лидия Генчева. Бъдете внимателни.
Една от най-внушителните визии, която е описана в Стария Завет, се намира в книгата на пророк Захария. Онова, което този пророк е видял и чул, е трябвало да трогне сърцата на израилияните и да ги накара сериозно да помислят за Бога и за своето отношение към Него. Нека да видим какво е било разкрито на този пророк. Тогава пак повдигнах очите си и видях, и ето летящ свитък. И рече ми: що виждаш? И отговорих: виждам летящ свитък, дълъг 20 лакти и широк 10 лакти. И рече ми: това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна, защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пишеше за него от едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще се изтреби, както се пишеше за него от другата страна. Аз ще я направя да излезе, и тя ще възлезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнящия се лъжливо в моето име. И както пребъдва всред къщата му, ще я разоря, както дърветата й, така и камъните й. Това е записано в Захария 5 глава, от 1 до 4 стихове. Това е цялото видение. Кратко, но съдържателно и страшно. Страшно със своето послание. Достатъчно страшно, за да подтикне Божият народ към размисъл и саморазглеждане. На пророка се отдало да види необикновена гледка. Книга, която лети. Както е известно, по това време книгите не са изглеждали както сега. Те не са имали листове, които да се обръщат, а само във вид на свитък, който се е развивал, за да се прочете. Имали са само две страни. И тази книга е била такава. Отворена и огромна. Дължината й е била 20 лакътя, а широчината 10. Лакът е била мярката за дължина и се е определило от дължината на лакътя на владетеля. Предполага се, че средната дължина е била около половин метър. Изхождайки от това, тази книга е била дълга 10, а широка 5 метра. Общо 50 квадратни метра. Докато пророкът се чудел Как лети тази книга с необикновени размери? Чул се Божият глас. Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна. Книгата се наричала Проклетия. Проклетия, която се простира на цялата страна. Продължението на стиха ни открива съдържанието на тази книга. Защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна. И всеки, който се кълне лъжливо, ще се изтреби, както се пише в него от другата страна. Каква книга е могла да бъде тази, с която от едната страна се забранява кражбата, а от другата страна лъжи свидетелството? Библията познава само една книга, която е тъждествена на тази. Друга книга с такова съдържание няма, освен Божият закон. Понеже законът от едната си страна казва «Не кради», а от другата «Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог», понеже няма пред Господа да бъде прав този, който на празно изговаря неговото име. Пророкът казва, че е достатъчно да се наруши едната или другата заповед, за да се стигне до проклетия на къщата на онзи, който не спазва Божият закон и че ще я разори. Следователно, всеки, който се греши в едното, е виновен за всичко. Тази мисъл намираме и при апостол Яков. Защото, който опази целият закон, а се греши в едно нещо, бива повинен, т.е. виновен за всичко. Понеже оня, който е рекал «не прелюбодействал», рекал е «и не убивай». Тъй, че ако не прелюбодействаш, а убиваш, пак си станал престъпник на закона. Дълги години имах един ръчен часовник, споделя Звонимир Палански, който ми беше много скъп. Слупчи се така, че отведнъж той започна да не работи правилно. По цял час прескачаше. Известно време му връщах стрелките назад, но разбирах, че това не може да се прави вечно. Занесох го на часовникар, да го погледне и той видя, че е счупен зъб на едно от зъбчетата на колелата. Само един единствен зъб. И часовникът ми показваше неточно време. Лъжовно време. Нима не е така и в нашия духовен живот. Наричаме се християни, но ако нарушаваме само една заповед, ние показваме, че не сме напълно християни, а сме лъжи християни. Следователно, всяко неспазване на Божиите заповеди, на която и да било от тях, прави тази книга проклетия. Нека да видим как би било с първата заповед. Четем: всичко, което поставяме над Бога, с това нарушаваме първата му заповед и това, разбира се, носи проклетия. Така казва Господ: проклет да бъде оня човек, който се уповава на човека и прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Защо във видението на пророка са показани само две заповеди? Нима останалите не са важни? Важни са всички. Но очевидно по това време тези две са били нарушавани най-често. А какво е нашето време? Няма съмнение, че е както по времето на Захария. И днес има все повече крадци и лъжесвидетели. А книгата? Къде е тя сега? Дали лети? Разбира се, че и днес, както някога, тя е излязла както проклятие на цялата земя и лети. Нека да погледнем малко около себе си. Нима не е паднала тя на някоя къща в нашите среди и ни я е разорила? Не в буквалния смисъл. На думата я е разорила и сринала стените и с земята, но нима след себе си не е оставила запис върху някоя къща във вид на некролог и не е огасила нечие потомство. Защото благословените от Господа ще наследят земята, а проклетите от него ще се изтребят. Казва Псалом 37-22 стих. Затова нека да послушаме съветите на верният Божий свидетел. Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на ония, които вършат беззаконие, защото като трева Скоро ще се окосят и като зелена трева ще повехнат. Уповай се на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай се на Него, Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Престани от негодуването си и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство, защото злотворците ще се изтребят, а ония, които чакат Господа, ще наследят земята. Защото още малко и нечестивият не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери, но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир. Книгата продължава да лети. И занапред тя ще се нарича проклетие за онези, които биха я погазили и които я газят. Затова е мъдро да се послушат думите на проповедникът, който е записал. Важно е всичко, което си чул. Страхувай се от Бога и спазвай Неговите заповеди, понеже това е всичко за човека. Защото всяко дело Бог ще доведе до съд и всяка тайна, била добра или зла. Нищо не може да се укрие пред небесният съд. Нито едно дело, нито една тайна. На пророк Даниил се е показвало видение за това, че небесният съд вече е започнал. Гледах, докъдето се положиха престоли и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му – огнени пламъци и колелата му – пламенен огън. Огнена ръка изтичаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Да, книгите се отвориха, а в тях всичко е записано. Всяко дело, всяка дума, всяка тайна. Сред тези книги се намира и книгата, която лети. Съди се според нея. За онези, които я нарушават, тя е проклетия. За онези, които я зачитат, се нарича закон на свободата. За да бъдем свободни, апостол Яков ни съветва. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. През последното време в историята на човечеството една малка част от християнството ще се отличи именно със спазването на Божият закон, заради което ще бъде предмет на нападение от страна на Сатана. Тогава змеят се разяри против жената, то отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Змеят в Библията има негативен и зъл аспект. Той е символ на Сатана. Жената е символ на църквата, на християнската църква. Следователно, гневът на Сатана е насочен към църквата, към християнството като цяло. Но неговата цел е да избие остатъкът, малкият брой от онези, които в рамките на християнството спазват Божиите заповеди. Тях Библията нарича светии. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Светиите са предмет на нападения, но те нямат причина да се страхуват от гнева на змея, понеже оня, в когото те вярват, непоколебимо е казал: «И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века». Спазването на закона е извор на благовестие и напредък. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговият закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Оне на когото е мил Божият закон, като дърво кри потока дава плода си. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Плодът на духа освобождава човека от съда на закона, а не от спазването му.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!